Tohle je Sales Booster, váš zdroj informací k B2B marketingu a sales procesům. Vítejte.
Dobrý den, startuje další díl podcastu Sales Booster. Naším dnešním hostem je Lucie Cetrbártová. Vítejte, Lucie.
Dobrý den, Petře, a zdravím posluchače a diváky.
Lucie, copywriterka, copy mentorka, obchodnice a pohybuje se ve světě obchodů více než 15 let a sama o sobě říká, že obchodník, který umí psát. Tak Lucie, dnešním tématem bude to, jak vlastně může obsahový marketing a copywriting dokázat zlepšit prodejní výsledky B2B firem. Já jsem se díval na vaše webové stránky a mě tam zaujal váš claim, který je vlastně velmi dobrý. Měním čtenáře v zákazníky a dám vašim textům srdce, duši a na konci i koule. Lucie, tak jak měníte čtenáře v zákazníky? Nebo jak pomáháte vašim zákazníkům měnit čtenáře v zákazníky?
Právě tím způsobem, že jsem obchodník, který umí psát. Já se věnuju copywritingu jako takovému, de facto od základní školy píšu, takže už hodně dlouho. A ve své době, někdy na začátku těch roků 2000 a podobně, se tím ještě nedalo tak úplně dobře uživit, protože marketing u nás byl v plenkách, vidíte to? Já bych radši to léto. Nebo jsem i vlastně neměla úplně štěstí a hlavu na to, jak se dostat k těm hezkým zakázkám, kde by mi za to psaní dali nějaký rozumný peníze. No a tak se tak jako nabízelo, že nejblíž tomu, co mě baví a té komunikace, je biznis. A někdy v té době jsem začala dělat takový ty první začátky a říkám, super, super, biznis zajímavý. A někdy v roce 2011 jsem dostala takovou první dospěláckou biznis práci jako obchodnice v B2B v IT. A tam všude kolem mě byly ty lidi, co to dělají 20 let. Měli ty vztahový biznesy a já tam přišla jako takový to štěně, který vlastně nikde nikoho neznalo, žádný kontakty jsem neměla, takhle mi dali ještě tenkrát zlatý stránky a nějakou databázi koupenou a řekli, Luco, ať ji trhej. No a Luca šla, jakože teda půjde trhat a ono moc jako nebylo koho. A ta doba vlastně už byl takový ten počátek toho digitálního marketingu u nás a já jsem začala chápat, že pokud mladý nový obchodník v dnešní době chce dělat biznis, tak k tomu potřebuje trochu víc, než byli ty vztahoví obchodníci zvyklí dělat. Ale začala jsem hledat ty cesty a takhle vlastně vznikla ta myšlenka a to poznání toho, že ono k tomu je potřeba umět i psát, umět srozumitelně formulovat myšlenky, že musím mnohem víc přemýšlet i já jako obchodník, kdo je opravdu ten můj zákazník, abych nechodila do špatných dveří, což mi nikdo neřekl, protože ty vztahoví obchodníci to měli jinak. No a já najednou koukám, říkám, fajn, tak to by mohla být cesta. A postupem času za těch 15 let, kdy jsem dělala biznis a k tomu i psala, tak jsem takhle objevovala té komunikace marketingové v oblasti B2B a tam vlastně došlo k tomu pochopení a k tomu, co dělám, že nestačí mluvit o produktu, už vůbec nestačí mluvit o mně, a já potřebuji mluvit o tom zákazníkovi. A to spousta B2B firem nezná a neumí, protože to před tím onlinem bylo trochu jiný. A najednou my tady máme armádu marketerů, kteří dělají krásný produktový marketing, takový ty veletrhy a jasně, krásný načinčaný katalogy a všechny
ty věci. PDF, one pager a už to jede tam popsaný krásně ve 20 odrážkách, co ten produkt všechno umí, ale není tam popsaný vůbec to, co vlastně potřebuje ten zákazník.
No, přesně tak. Takže takhle měním čtenáře na zákazníky v B2B firmách. Vykládám jim o tom, jaký mají problémy, jak je můžou řešit.
Jasně. A já se dostaneme rovnou jako konkrétně, ať se tím projdeme, když vlastně přijímáte jako zakázku a díváme se jako vlastně na těch B2B firm, protože já s váma souhlasím v té jedné věci, že pořád za mě to je, nevím jaký procento, to spíš bude na vaší zkušenostech, že pořád tam je to, že nepotřebujeme úplně ten marketing, nebo ty firmy to začínají víc vnímat ten obsahový, ale že prostě to je prostě ten vztahový biznis a máme těch svých 15 zákazníků, tak si je hospodaříme, ale trošku mi připadá, že tou koronakrizí, kdy vlastně najednou nemáte ten dosah těm zákazníkům, tak i tyto firmy začínají o tomhle přístupu přemýšlet. Tak když se podíváme na tu B2B firmu nebo nějaký příklad, jak konkrétně, když přijdete do té B2B firmy, změníte ty čtenáře v ty zákazníky, teď musíme předpokládat, že mají vůbec nějaký čtenáře teda, tak jak možná přelákáte vůbec ty čtenáře? A teď konkrétně jak na to, jestli vlastně ten váš postup prací, když vy přijdete a dostanete nějakou takovouhle zakázku, tak jestli byste mohla nazdílet vlastně ten postup, a co se tam u toho zákazníka děje, aby si ty naši posluchači vlastně uvědomovali, co za tím všechno stojí.
Taková typická zakázka je ta, že přijde většinou buď to marketér té firmy, nebo přímo nějaký obchodní ředitel, majitel, pokud je to menší firma, nepřesně. My bychom potřebovali asi lepší texty na web, anebo my jsme se teď rozhodli, že budeme teda dělat ty sociální sítě, že půjdeme jako s dobou. OK. A teď vy na to tak jako koukáte, posloucháte to zadání a říkáte si, dobře, a proč to chcete?
Jo.
Tak na mě koukají, tak má to každý, že jo, tam
jasně.
Naši konkurenti z horní dolní to mají taky. Dobrá. A to jsou ty chvíle, kdy přesně já se začnu toho klienta ptát na spoustu těch biznisových otázek, kdo jsou ty zákazníci, jak doteď fungovali, proč chtějí ten web, co na něm říkají, jakým způsobem ty zákazníci k ním chodějí, co to vůbec je za zákazníky, protože Pokud máme nějakou velmi úzko profilovou cílovou skupinu klientů, kteří třeba jako opravdu nejsou na Facebooku, tak přece nemá smysl dělat reklamu na Facebooku.
Takže vlastně začínáte tím, že to, že vlastně se díváte na tu jejich business strategii, protože bez toho vy nemůžete vlastně začít vůbec pracovat. A to je zase pro mě další otázka, kolik z těch zákazníků tu business strategii má zpracovanou a přesně vám dokáže odpovědět na ty vaše otázky?
Je to velmi malé číslo, jsou to za těch posledních 6 let, co se opravdu aktivně věnují digitálnímu marketingu, tak byly 2 z desítek. To je velmi malé číslo.
To je velmi malé číslo, když se na to podíváme, protože ty zákazníci vlastně neznají tu cestu, a neznají ty zákazníky, ale pod vás chcou, abyste jim dělala vlastně obsahový marketing, ale sami neví ještě kam, protože si řekli, že to má tamhle Karel odvedle, tak já to musím dát. Takže jestli to chápu dobře, tak jim vlastně pomáháte týma to otázkama, trošku jako takovým koučovacím stylem, když se jich ptáte, tak aby si na to dokázali odpovědět. Co když na to nedokážu odpovědět, jak postupujete?
Já většinou ty zákazníky odmítám, protože mám ráda svoji reputaci a ono to velice, velice rychle jako skončí, protože obsahový marketing je dlouhodobá věc, která vám nepřinese výsledek za týden. Není to výkonnostní marketing a klienti a dost často bohužel i někteří marketeři si toto rádi pletou. A výsledky obsahového marketingu se dají rozdělit na takový ty jako krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý cíle, výsledky, kdy ten krátkodobý a střednědobý cíl je většinou o tom, že vy nějakým způsobem usnadňujete život tomu stávajícímu biznisu, který tam probíhá. A až v té dlouhodobé rovině to začíná přinášet samo o sobě nějaké výsledky. Ty výsledky jsou v podobě lídů. Já neříkám, že oni nejsou už na tom střednědobém, krátkodobém horizontu, ale jejich samozřejmě jako méně. Jsou tam. Je to trošičku jako něco jiného, nechci zacházet úplně do detailů. Když přijde takovýhle klient, který tu biznisovou strategii nemá a jeho biznis stojí a padá na tom, že tam má přesně toho obchodnického pardála, který to doteď všechno prostě utáhl na svůj obličej, tak my se opravdu jdeme podívat poměrně dost podrobně do těch biznisových věcí. A buď to je to v takovém stavu, že mých pár let zkušeností z B2Bčka tomu klientovi pomůže, a nebo je to v takovém stavu, že tomu klientovi doporučím někoho, kdo se opravdu umí věnovat obchodní strategii takovýhle B2B firem a doporučím ho někam jinam. A jemu řeknu, hele, za mnou se vrátí třeba za půl roku, až to budeš mít v pořádku, protože potom ti budu umět pomoct, do té doby jsou to vyhozené peníze.
Jasně. A udělala jste někdy tu chybu, že jste do toho šla, i když vlastně jste neměli tu biznisovou strategii a jak to potom vypadalo, jak taková spolupráce většinou končí, jen bychom si to dokázali představit?
Jo, párkrát jsem si tady takhle tu pusu naběhla, takže už vím, že se to dělat nemá. A ono to vypadá úplně jednoduše. Ta obsahový marketing není levná záležitost. To jako pro toho klienta může znamenat klidně od 20-30 tisíc měsíčně více. A ve chvíli, kdy ten klient s vámi takhle třeba spolupracuje půl roku a na krásno vám zaplatí neúplně málo peněz a jemu se to nevrátí, tak v tu chvíli je klient naštvaný a vy jste za pitomce. Jak to se stane, když přijmete takovouhle zakázku, kdy ten klient na to není připravený?
Souhlasím, je vlastně potřeba říkat i v tu danou chvíli ne. To je moje zkušenost.
A pokud se to naopak povede, tak to znamená tak, že vy jste tomu klientovi naopak ale schopný vygenerovat každý měsíc nějaký počet leadů, kdy v průmyslu, a to mám třeba ráda ukazuju na IT, pokud já klientovi dokážu vygenerovat každý měsíc 3-5 leadů pro ukázku na téma serverové zajištění klienta, to znamená, že mu prodáme tomu klientovi kompletní nějakou infrastrukturu, kde i hodnota toho jednoho leadu je klidně třeba 500 000, tak v tu chvíli já se tomu klientovi královsky zaplatím, pokud mu to takhle přivedu každý měsíc. Samozřejmě pak záleží na tom obchodníkovi, jak to z obchodu je.
To chápu, tak vy jste na začátku toho procesu a máte přinést, řekněme, kvalifikovaný lead, tak aby ten zákazník vás znal nebo vám pomůže, řekněme, v tom obchodním procesu. To je vlastně fajn, ale na konci to vždycky bude na tom obchodnickém umu, aby se to nějakým způsobem správně dojednalo a vyjednalo. Tak teď jsme přišli vlastně tu fázi, že vy jste se vyptala vlastně toho zákazníka na ty biznesové věci, všechny máte. A co pokračuje, jak vlastně pokračujete dál? Když tyhle všechny informace řekněme, že vím, že mají, že jsme u toho zákazníka z těch 10, u těch dvou, který to zrovna mají, tak jak to pokračuje dál?
Když máme všechno, co potřebujeme, tak se vlastně samozřejmě rozhodujeme o tom, kde ta cílovka toho zákazníka mého bydlí, kde ty lidi najdu, jak s nima budu komunikovat, co jim budu říkat. A tomu zase předchází nějaká série analyticko-strategických činností a rozhodování se a trošku i detektivní práce, protože dost často si to musíte různě ověřovat, takže přesně takový ten standard Facebook, má to smysl, nemá to smysl, LinkedIn, B2B sociální síť, byť tak pořád není vnímaná, má to smysl, nemá to smysl, je tam ta cílovka dost, jsou tam ty lidi aktivní, vyplatí se mi to, mailing nebo podpora nějakého callingu a podobně. A když se k tomuhle tomu všemu dopracujeme a řekneme si OK, tak řekneme třeba, má smysl kliente dělat blog, protože si potřebujeme lidi vodit na tvůj web, protože tam je to místo pravdy. A k tomu vezmeme LinkedIn, kde budeme hledat ty všechny třeba obchodní ředitele, výrobní ředitele, jednatele firem, protože tam jsou, ta cílovka tam je. A k tomu budeme třeba komunikovat v nějaké skupině na Facebooku, kde ti budeme hledat zaměstnance třeba do výroby. Tak takhle vlastně postavíme ten základ té strategie a řekneme si, na tuto síť budeme komunikovat tohle, na tyto lidi takto často, tímto způsobem, na Facebook takto často, tímto způsobem, e-mailem, tyto informace tímto způsobem, z těchto důvodů a cílem musí být, že pokud tam nejsou nastavené cíle, nemá to smysl. My takhle vlastně uvaříme základ toho marketingového mixu, té komunikace, komunikujeme přímo na ty vybrané decision makery a ohříváme obchodníkům neustále ten kontakt s tou cílovkou tak, aby oni šli na schůzku v tom stylu, že už nejednají o tom, jestli vůbec ten zákazník chce spolupracovat, tohle už mají za sebou, ale oni už jednají na té schůzce o biznese, protože ten zákazník už je natolik ohřátý, jak já říkám, že v tu chvíli už jsou ty první bariéry pryč a ten obchodník tráví čas s reálným biznesem, s reálným lídem a baví se o tom, co a za kolik, to proč už mají vyřešený.
A to je zajímavé, že vlastně zvolíte ty kanály, tomu naprosto rozumím, ale pro mě tam je důležitá věc, že to je vlastně měřitelná věc, což se často neděje, bo já jsem jako zažil, že se tohle nedá jako měřit. Já myslím, že se to dá měřit a jen v počtu těch lídů. A teď mi jde o to, ještě jedna věc, když jdete, teď vytvoříte nějakou měřitelnou hypotézu o tom, že ty zákazníci tam budou nebo máte změřený, a jak potom přehodnocujete to, když vám ty některé kanály jako nevycházejí, že některý vlastně jste šli s nějakou domněnkou do toho vlastně trhu a řekli jste si, hele, tady by mohla být ta cílovka, když uděláme tohle a tohle, tak by to mělo fungovat. A co když to nefunguje? Jak to měníte? Nebo podle mě by to měl být pořád jako živý organismus i vlastně tady ten marketingový mix a měnit se podle toho, jak mi to dává vlastně zpětnou vazbu.
My to vyhodnocujeme z měsíce na měsíc jako takový to určování spíš trendů. Je to takový ten první záchytný bod, kdy si říkáme, jestli fakt něco neděláme vyloženě blbě. potom je potřeba takový kvartální vyhodnocení. A to vyhodnocení, jste to pěkně řekl, Petře, ono se to měřit dá, ale není to tak úplně jednoduchý v tom smyslu. My když zvolíme ten marketingový mix, tak já neovlivním, protože je to dlouhodobá věc. Ten potenciální koncový zákazník mého klienta sleduje na sociální síti, na LinkedInu, spotřebovává ten obsah, pošleme mu e-mail a on se v nějaké fázi, třeba po 3 měsících, co ho takhle masírujeme, dostane do té své nákupní fáze, opravdu něco potřebuje a zvedne telefon a volá přímo tomu obchodníkovi. Já to chci. My nedokážeme rozklíčovat, jestli za to může naše práce, nebo jestli za to může práce toho obchodníka, nebo práce té firmy, cokoliv. My vždycky vezmeme ten stav toho biznisu a řekneme si, fajn, stav nula, když začínáme spolupracovat, je, že máte v CRMku takový počet příležitostí, takovou výši marži, takovej počet lídů. A my to z tohohle toho stavu chceme za půl roku dostat do, já nevím, o 3 lídy měsíčně navíc, o 5% vyšší marži, a pokud tohle to splníme, nebo respektive ten biznis to takhle splní, tak i pro nás je to splněný cíl, protože my jsme tomu pomohli tím, že jste víc vidět, komunikujeme správné informace, lidi o vás mají zájem, plus samozřejmě počítáme, dokážeme v některých případech konkrétně spočítat některé lidi, které opravdu už jsou výsledkem naší práce. Ne vždycky to jde. A je tam potřeba nastavit s klientem správně očekávání, správně spolupráci a mít spolu velmi důvěrný vztah. Bez toho to prostě nejde.
Já si myslím, že ta důvěra je důžitá, protože jste řekla, že to je dlouhodobý proces, což můžu potvrdit, a nemůžeme čekat od obsahový marketingu, že se stane, jako pokud nemám nic, to znamená, začínám s nulou, nemám ani webové stránky, nekomunikuju na sociálních sítích, takže se něco stane okamžitě. A teď přejdeme k tomu, že ono je fajn, když si nastavíte, a já znám tady tyhle všechny strategie a vlastně tvořím business strategie pro firmy, ale potom přichází ten klíč a to je vlastně za mě implementace, nevím, jestli to vlastně je to samý. A kdy se musí to obchodní oddělení nebo marketingový komitovat k tomu, že bude začít vytvářet ty texty, začne vytvářet ten blog, začne vytvářet a bude vlastně jako v tým směru aktivní. A tam mi jde o to, jestli tam to vlastně neumírá, že ty firmy to chcou nastartovat, ten obchodní marketing, nebo ten obsahový marketing, pardon, ale vlastně to umře v té fázi té exekuce, kdy vlastně vy musíte pravidelně vlastně zásobovat ten blog, ty sociální sítě, všechny tyhle věci. A oni řeknou, ale na to nemáme nápady, na to nemáme čas, a to nás stojí, my potřebujeme obchodovat, my potřebujeme být u těch zákazníků.
Tak řeknou úplně vždycky.
Mně to říkají právě taky. Tak jsem se chtěl zeptat, jak na to, protože nebo jestli máte zkušenosti, nebo vaše nějaká zkušenost u konkrétního zákazníka, který měli třeba na začátku tenhle ten, řekněme, postoj, ale vlastně to zlomili a potom se to projevilo v těch samotných obchodních výsledcích, protože podle mě to je jako změna té mentality toho vnímání kompletně toho biznesu a toho obchodu, jak ho chci dělat.
Je to tak, ta největší změna se vždycky musí odehrát v hlavě, to nebude prostě jiné a pokud do něčeho chci vkládat čas, pozornost a v neposlední řadě svoje peníze, tak musím být taky připravený se o to starat. Bez toho to prostě nepůjde. To, co my děláme, tak my vlastně za ty klienty tvoříme ten obsah, na ten blog, na ty weby, na ty sociální sítě, ale tím, že my nejsme odborníci, tak vždycky potřebujeme součinnost toho klienta právě pro ty nápady. Já to takhle vidím třeba s jedními svými klienty, Koran Rankov, to jsou malá česká firma v Žijích Čechách, oni vyrábí sklíčidla a kleštiny, doufám, že to konečně po 3 měsících spolupráce řeknu správně. Klíčiny, skleštidla, ne, to je jedno. Prostě nějaký upínací zařízení.
Dá, výborně, to bude ono.
A já se vám omlouvám, Peťo Dušáková, že jsem to zase zkazila. A to je firma, která je prostě klasický výrobní B2B vztahový, těžce vztahový biznis, který by si člověk řekl, že dělat obsahový marketing, jakože jsme se všichni spláznili. A jak na to? A my za ně vlastně tvoříme obsah na LinkedIn. Máme tam nějakou vytipovanou velmi specifickou cílovou skupinu lidí, na které komunikujeme, ty přidáváme do sítě, posíláme jim pak maily, je tam vymyšlený nějaký to kolečko a teď o čem, jo? Teď jako manželé Dušákovi, kteří to provozují, vlastní tu firmu, tak jako o čem tam budete psát, teď to jsou prostě takový kovový cosi, jo? To se sériová výroba. No a my jsme tak vlastně s nima povídali a pro mě třeba odkyl v paměti příběh, jak nám vykládali, že nejmenovaná švýcarská společnost, která vyrábějí nejmenované hodinky díky Koranu, jejich upínacímu zařízení, prostě oni vezmou takový ten kulatý plíšek do hodinek, který upnou, a udělají, díky tomu, že to je fakt jako precizně upnutý a hrozně dobře, tak do toho malého plíšku v té fabrice na ty hodinky dokážou udělat mini dírku nějakou, ale 0,01, nevím, mikronu, nějaký takový dlouhošklivý slova, kterým normální marketáci nerozumíme. A kdyby nebylo toho Koranu, tak vlastně ty hodinky nevzniknou a nevzniknou v té kvalitě, ve které jsou produkované s tou doživotní zárukou. Jo, a vy najednou máte takovýhle bomba příběh, který bude zajímat každýho lajka, protože to prostě zajímavý je. Prodáte na tom tu značku toho Koranu, protože prostě je fantastický, že malá česká firma se podílí na něčem takhle světovým. Dáte to do nějakých takovýchhle širších souvislostí. No a máte bezva příběh, na kterým to prostě to prodá.
Naprosto souhlasím a teď už vlastně chápu, a to jde další otázka, a to jde na vlastně ghost copywriting, o kterém jste v nějakém, myslím, podcastu mluvila. A já tam mám právě dotaz k tomu, jak tam dostat, když to píšete jasně vy, tak jak tam dostat tu autenticitu toho, jako, toho člověka, který to jako dělá. Podle mě to je hrozně jako těžký, aby se to nezvrtlo, řekněme, do jen prodejního textu, ale aby to mělo, jak vy tam říkáte, tu srdci, duši a koule. Dá se to vůbec jako ten ghost copywriting poukazovat, aby to nestratilo vlastně tu autenticitu, kterou do toho může dát vlastně ten člověk, který to například jako vlastní nebo s tím pracuje 20 let. Tak jestli se to dá vycizilovat v tom ghost copywritingu?
Dá. Samozřejmě tomu předchází obrovské množství času studia. Uh-huh. Já sama, když pro ty klienty píšu, nebo dneska i moji kolegové v týmu, tak my všechny vlastně takové ty workshopy, tady ty stupní strategické věci s klientama absolvujeme tak, že ten kolega, který potom píše ten obsah, tak je u toho všeho buď přítomný, nebo to minimálně nahráváme, abychom viděli ten autentický projev toho člověka a nastudovali si ho. Uh-huh. Mám jednu klientku, tu jmenovat nemůžu, ale ta je částečně Slovenka a my jsme dneska po nějakých několika měsících spolupráce tak daleko, že já do toho obsahu dokážu propašovat takový ty čechoslovenský slova, které ona používá.
Jasně.
A tam to prostě jako je. A je to opravdu o tom, jako naučit se toho člověka zná. A proto mi tam je potřebujeme tu součinnost, kdy vlastně ten klient má na výběr. Buď to nebude dělat vůbec, protože to obnáší hromadu času, nebo to dá nějaký externí klasický marketingový agentuře, která vždycky bude dělat ten ryze prodejní text, takový ten marketácký, ten takový ten prodejní hardsell.
Já to hard sell, ale mi to jako hrozně štve, když to vidím jako v tom feedu na tom LinkedInu. A teď to tam vidím, že mi tam jde tenhle ten prodejní text, protože já to tam jako úplně jako, jak to říct, vidět nechci. A vlastně mi to spíš odpuzuje, než mi to, jak bych to říct, jako přitahuje k tomu, abych ten krok udělal. A já sám jsem si najel jednou agenturu pro nějakou firmu, kde jsme to řešili a chtěli jsme psát za CEO té firmy, aby on prostě ta agentura za ní psala, ale asi neudělala úplně dobře to, co děláte vy, že prostě úplně si to jako nastudovala si toho člověka. A byly z toho potom prodejní texty, které na konci neměly jako výsledek a spíš mi připadalo, že ty lidi to spíš jako bojkotovali a nechtěli to mít vlastně na tým sociálních sítích, tým ve svém feedu.
Je to tak. A abych jako byla fair, tak nám to taky chvíli trvá, než se to naučíme a záleží i na tom klientovi, kolik nám k tomu dá času. Jo. Protože říkám, můžete to dělat sami, můžete to někomu dát, nebo cokoliv, všechno vás bude stát čas a peníze. I tohle vás stojí čas a peníze. Ale řeknu to, toho času, vy tomu třeba věnujete 20% proti tomu, kdybyste si to dělali fakt sami. A tam je ten rozdíl, že pokud nám ten klient nedá ani těch 20%, tak ani nám z toho nevyleze nic lepšího, než ten syrovej marketácký text, protože prostě to nebudeme mít na čem postavit. Nedozvíme se ty příběhy o těch hodinkách a plíšku a ten klient s námi musí každý měsíc trávit nějaký čas na telefonech, na videokolech a ty informace my si z něj dolujeme a zároveň tím dolováním těch informací, tak vlastně zase nám to pomáhá v tom studiu. To takový to opakovaný pořád dokola a dřív nebo později se to naučíme velmi precizně zpracovávat.
Jo, to může být jako důležitý a potom se tam dá dostat ty tři elementy, o kterých vlastně píšete, nebo píšete, že to... Mně se hrozně líbí, když to má prostě ten text a je to autentický a má to prostě ty koule, což hlavně, jako má to jako tu emoci, která se tam podle mě do toho textu dá dostat a není to jen čistě ten prodejní text, protože to je vidět, že ten člověk opravdu se v tom vyzná, dává do toho všechno a já si myslím pořád, že v B2B prostě ty emoce prodávají. Oni říkají někdy, že ne, ale myslím, že emoce tam prodávají hodně. Takže když se to dostane do toho textu, tak to potom má podle mě velký význam do toho brandu té firmy.
Je to tak a možná ještě zmíním jednoho mého klienta, kde to je jako krásně vidět jako kontrast. Máme Aika Solution taky klienti, kteří se zprostně dělají interim management a průmyslu 4.0, neuvěřitelný borci, co chtěla bych mít jejich mozky, hrozně chytrý pánové. A tam jde krásně vidět, kdy Aleš Koboušek jako majitel společnosti je takový ten srandista a hodně uvolněný kamarádský člověk, který se i v té osobní komunikaci občas nebojí mluvit poměrně dost ostře a my to dáváme i do toho obsahu. Vůbec se toho nebojíme. Proti tomu jeho kolega Rudolf Pustějovský je zase takový, já mu říkám, český Sean Connery, distingovaný pan učitel, on skutečně byl učitelem, teď se nejsem sám na základě, nebo na střední škole, a má sice uvolněné a přátelské, ale naprosto precizně spisovné vyjadřovací prostředky. A takovýmu člověku my nemůžeme prostě udělat to, co děláme s tím profilem toho Aleše, že tam šoupneme takovou tu nespisovnost, tu úplně jako echt hovorovou češtinu. A to jsou ty krásné věci, kdy vy to musíte prostě umět vybalancovat a ten kopík taky musí prostě toho klienta beze zbytku znát.
Já si myslím, že tohle je vlastně krásný příklad, kdy můžete mířit na jako víc cílovek s tímhle tým a že ten může být velice distingovaný a druhý může být ten člověk, který zase otvírá dveře u jiných typů klientů. Ale musí se to přesně tak, musí se to vybalancovat tak, aby to dávalo smysl. Já se přesunu teď k tomu samotnému textu. A já bych si chtěl probrat jednu věc, já tomu říkám slova zabijáci. Pojďme si udělat takový slovníček slov zabijáků v prodejním textu. To znamená, který by tam opravdu neměly být, ale pořád tam jsou a pořád se vyskytují. Jak na webových stránkách, tak v prodejních prezentacích, produktových prezentacích. Tak máte nějaký takový oblíbený?
Mým největším zabijákem je slovo flexibilní. To je asi jako něco, co mi fyzicky bolí, když to vidím.
Já mám slovo komplexní. Teda.
Ano, a pak ještě mám takový ty spíš jako spojení, protože ono žádné slovo samo o sobě není jako špatný nebo dobrý, ale to použití. A když máte prostě flexibilní a inovativní společnost, dynamicky se měnící se stabilním zázemím, tak přemýšlíte nad tím, jako jestli ty lidi jsou úplně normální, když jsou zároveň flexibilní a zároveň stabilní.
Jo, to je, když to tam přemýšlím, tak to je opravdu, zajímavý.
To jsou takový ty věci.
Jo, že to spojíte všechno jako dohromady a vznikne toho, jako když máš osmi takových, jakože ve dvou větách nebo ve třech, tam máte asi šest různých slov, který potom, když si o tom přemýšlíte, tak nedávají smysl. Podle mě ale naprosto na začátku odpudí toho klienta, aby to dál četl teda, ale to je
za mě... Samozřejmě, že to jako někdo dál nečte a mojí třeba oblíbenou věcí jsou IT weby. Aha. Já se všem mým miláčkům z IT oboru, protože jsem z něj zešla, omlouvám, ale vždycky, když dělám klientům, kteří za mnou přijdou, že chtějí, jako IT firma, že chtějí nový web, tak všichni tam chtějí mít takový ty inovativní věci a řešení na míru a komplexní řešení a tady tyhle ty krásné věci. A když takhle vezmete 10 IT webů na mátkově a postavíte je vedle sebe, všechny budou plus minus modrý, všechny budou mít plus minus takovou tu hezkou, čistou strukturu, nulový design, pravděpodobně budou technicky v PHPčku nebo v něčem takovým, nebo nedej bože v dotnetu, precizně naprogramovaný. Bude to hrozně jako krásně jako čistý. Všichni tam budou mít nějakou komplexitu a IT řešení a budou tam mít ty cloudy, Azure, Microsofty a tady takovýhle hezký slovíčka, kterým jejich klienti absolutně nerozumí. A všichni se budou strašně divit, proč jim to neprodává.
Jo, no to je asi tak a potom já jsem zjistil dokonce jednou, když jsme byli u nějaký, řekněme, nevím, taky nemůžu jmenovat firmu a bylo to taky IT a ty měli web v angličtině. Já jsem se ptal, kolik mají jako zahraničních klientů a oni neměli žádnýho.
Mm-hmm. Jo, to je taky oblíbené.
Tak bylo, bylo jako celkem, celkem zajímavý. Tak, asi se blížíme ke konci našeho podcastu, tak já jsem se chtěl zeptat, nebo ta poslední otázka směřuje, co byste doporučila firmám, co byste doporučila firmám, který chtějí začít to opravdu s tím prodejním textem jako myslí vážně. Co by měli první v tuhle chvíli udělat? Ano, rozhodl jsem se, obsahový marketing a vlastně chci zlepšit prodejní texty. Tak jak začít? Jestli jsou nějaký rady na začátku? Protože ten začátek je podle mě ten jako nejtvrdší a na co se mají tam připravit?
Asi pozbírat ty koule, najít tu odvahu, vzít to svoje srdce, se kterým dělají ten svůj biznis.
Pozbírat koule je opravdu velmi důležitý aspekt.
A opravdu se jako nebát udělat to rozhodnutí, chtít ten biznis postavit i na další noze, než je ten jeden, dva obchodnický matadoři, který tam mají. My je nikdy nenahradíme, protože to jsou lidi, kteří s těma svýma vztahama a kontaktama nejsou nahraditelní, nahrazují se velmi těžko. My jenom říkáme, že budeme druhá noha toho biznisu. A nebát se, to opravdu té odvaze, nebát se vystoupit z davu, víc té uniformity. Teď marketing, já když vezmu některé své kolegy z oboru, které obdivuju a jsou ještě třeba těch 20 roků starší a zkušenější než já, marketing ve svých prvopočátcích měl tak trochu šokovat, vybočovat z řady, ukazovat takovýto obligátní, z čeho dneska obrovský klíše, dělat to jinak. Tak přestaňme říkat, že to děláme jinak a dělejme to tak.
Děkuju. Vážení posluchači, to byla Lucie Stebártová. Děkuju, Lucie.
Děkuju za pozvání, Petře. Zdravím diváky. Naschledanou.